Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, olduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepriyar Azatlık Radyosu, efirde xabarlar gündelüge mikrofon önünde maksat atayız. Qış faslının ilkinci heptelerine Türkmenistan'ın dürlü sevittirine soğuk hava akımının aralaşmağı bilen Mara velayetinin şehir ve ova yerlerine yıladış ulgumları kanagatlanarlı işlemeyar. Şehir yaşayıcıları köpkatlı caylardaki bateriyaların otoğları yıladıp bilmeyenliğine aydiyarlar. Çetki ovaların ilatı odun yığınap anzaklı soğuk hava şerttirine tayyarlık görüyar. Soğuk bir neçiyonun devamında Mara velayetinin kabir sevittirine havanın temperaturası minus 7 gradusu çini pete kaçtı. Maru ve bayramalı şehirlerine köpkatlı cayların yaşayıcıları, caylardaki yıladış bateriyalarının otoğları yıladıp bilmeyenliğine aydiyarlar.
Marının ve bayramalının köpkatlı caylarındaki bateriyalar 15-16 gradus tövörüklerinde yılılık beriyar. Adamlar giycelerine toğuk peçiyak yarlar. Köp hocalık duhovkalarını nahar pişiriyen peçlerini uzokluğun yakıp otoğları yılatmakçı bolyar.
Deyip bir marlı yaşayca Azatlık Radyosu'nun haberçasına gururun verdi. Şu heptenin başlarına yurdun dürlü sevittirine soğuk hava akımı aralaştı. Livan polayetinin kabir sevittirine havanın temperaturasının minus 7 gradus içini peselen pursatları oldu. Türkmenabad'da 12. dekabrda 10 gradus soğuk oldu. Hava mağlumatlarına göre yurdun gün orta günlüğür sevittirine marlı polayetine havanın önümüzdek günlerde açılmağına, hazır kısımdan maylamağına karışlayar. Yine sevitti güydün ahırkı günlerine çene devam eden adattan daşır maylı havanın birden Sovap başlamağı, şehir ve oba yaşayıcılarını soğuğa karşı öz baştak tayyarlık çarelerini görmeğe itirdi.
Şehir yerlerinde yıladış bataryalarını illep görsen, adamın teni bataryalardan has yılı. Yıladış ulumları otoğları yılatmak beylede dursun. Öz özünü yıladıp bilmeyer, turvoları yıladıp bilmeyer.
Deyip beylik bir şehir yaşayıcısı aydiyar. Türkmenistan'ın şehir yerlerine köpkatlı cayları köprünç merkezleştirilen yıladış defkaları bilen yıladılıyar. Marı ve bayramalı şehirlerine ençeme yaşayıcılar otoğların daşırdaki havanın temperaturasına layıklıkta yıladılmayanlığı sebeple öz baştak çarelere ve çıkılgılara yüdürüyarlar. Yanığın hoopsuzluğunun düzgünlerinin talaplarına kanamazdan kabir hocalıklar caylarda nahar pişirilen peçlerini, duhovkalarını günün devamını günü düğün açıp koyan bolsalar kabir hocalıklar tok peç ulanıyarlar. Beylikler bolsa cayın içine qış eşiklerini, geyyaniklerini ya da giyicilerini yılanmak için tutuş maşgalanın bir otoğda üyüşüp yatyanıklarına idiyarlar.
Hovatçala soğuk olsa tutuş maşgala olup bir otoğda cemlenip üyüşüp yatyara sebebi her otoğ için ayrı ayrı toğuk peçlerimiz yok. Bir toğuk peç filen oğuşmalı olyarız. İkinci toğuk peçini satın almağı yağdayımız yok. Bizim öyümüzde küçü yaşlı çağılar var. Bir otoğdan beylikli bir otoğa çıkacak olsak eginlerine kurtka, kellelerine şapka giydirip çıkarmalı olyarız.
Deyip şehir yaşayıcıları Azatlık Radyosu'nun haberçısına gururun verdi. Sevit'in çetki obalarına hem yerli ilat bir mengdeş meseleler bilen yüzveyiz bolyar. Hova mağlumatlar bu sevitte önümüzdeki günlerde hovanın maylacaktığını çaklayanına bolsa, sonkı soğuklar oba yaşayıcılarının yıladış aladalarını arttırdı. Azatlık'ın haberçıları obalarda odun toplap soğuk hova şerttlerine tayarlık görülenliğini xabar veriyarlar. Şolbur vaqtda energetika serişdelerine tivi gaz gorlarını bay yurdun köp sanlı çetki obalarını yaşayıcılar qış pastırına qad üpçünçülüğünün yağdayının cüda yaramadlaşanlığına aydiyarlar.
Köp sanlı çetki obalarda qad asla yok deysen hem bolyar. Hova hedir soğusa çıkalga tapmalı.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Kim nehili odun tapsa hoculuğunu daşayarlar deyip Azatlığın söhbetdeşleri gururun veriyarlar. Oba yaşayıcıları sevittere çekilen qad geçirici ulğumlarının vaqtlı vaqtını avatlanılmayanlığını, elektrik geçirici simlerinin tədəlinilməyənliğini aydiyarlar. Bu yağdayı xuvan şeritlerine layıklıkta infrastruktur ulğumlarının tiz-tizin xatırdan çıkmağına getiriyar. Azatlığın haberçiler bilen obalarda gururundaş olan yerli yaşayıcılar geçen 2022 yılın qış pasını yatlayarlar ve soğuk havada elektrik geçirici ulğumların xatırdan çıkanlığını öz obalarının 5 günün qovraq möhret bilen elektriksiz qalınlığını aydiyarlar.
Sahil şemal bolsa çala yağın yağsa üpçünçülük kesilýär. Geçen yıl soğuk gelende toğuk simleri çekilip tutuş ovamız 5 günläp toğuksuz galdy. Hocalıklarda toğuk peçlerini hem yakıp bolmadı. Geçen yılın soğuk günlerinde gaz hem kesildi. Köp hocalık birek birekten odun karzaldı.
Deyip oba yaşayıcılar aydiyar. Yerli yaşayıcılar obalarda energi öpçünçülüğünün kesilmenin idani, ilat arasında öykün soğuklaması, demalış yollarının soğuklamağı yalı dürlü keserlerin yüze çıkayanlığını gurrun veriyerler.
Elektrik energetine tebiği gaz seriştelerine bağı yurtta yaşayarız deyilip kaytalanılayan vağızlara ınanmayarız. Sebebi onun ucundan bize pay yetmeyer.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Tıkmasanın en çeme sevdiklerine henizm Sovet yıllarına kurnulan infrastruktur ulgımlarından pidalanılıyar. Öpçünçülük ulgımları hususanla adattan daşarı hova şartlarına yığı-yığıdan hatırdan çıkıyar. Hükümet resmileri yukarı dereceli iş masavatlarına yıladış mevzumunun devamını Aşkabatlı ve velayetlerde yıladış ulgımlarının talaba layık işleyenliğini hasavat veriyarlar. Tıkmasanın devlet hiçliğindeki medya sirişteleri soğuk hova şartlarına şehirlerde ve oba yerlerine yerli yaşayıcıların yıladış bilen bağlı yüzbeyiz olayan meseleleri var adı gururun kozgumayar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň aeroportlary gyzgalanly döwri başdan geçirýär. Daşary ýurtlardan barýan uçarlarda öz ýurduna uzak wagt aralygyndan soň dolanýan türkmen raýatlary hem az däl. Türkmen raýatlary bir gözökçülüge we hatda garaşylmadyk barlyklara da sezip bar edilýär. Soň günler Türkmenistanyň halkara aeroportlarynda gonýan uçarlar bilen gelýän ýolagçylaryň ençimesi, daşary ýurtlarda bolan türkmen migrantlary, täzelin öňýäni gelýän arasında Türkiye, Orsiyada iş gözlögünde giden migrantların has köp duş gelýänligini habarçylar aýdýarlar.
Şu günler Aşgabatyň halkara aeroportunda Türkiýeden gelýän migrantlar köp. Olaryň arasında biometrik pasportynyň möhleti dolan ýa-da indi dolýan raýatlar ýagny dokumentini çalışmak üçin gelenler bar. Deportasiýa edilenler hem bar.
Dip ýagdaýdan habarly Çeşme aýtdy. Anonim gürlen çeşmenin sözlerine göre daşarı yurtlardan gelen Türkmen rayetlerinin arasında deportasiya birliği koyulan adamlar az değil. Bolon yurdunda migrasiya talabını berza etmedik Türkmen rayetlerinin kevirine bir yıllık möhlet filen deportasiya birliği koyulan olsa beyliklere şol yurda varmak 5 yıllık kadağın ediliyar. Azatlık radyosunun habarçılarının bu yağdayı öğrenip anıklan maglumatlarına göre aeroportun migrasiya gözökçülük nokodunda daşarı yurtlarda kanun esaslı olan ve dokumentleri düzü yolukçular Yani deport edilmedik Türkmen rayatları köp saklanmayar. Ema deportasiya belgisini alan Türkmen rayatlarını 3-4 saatlap saklayarlar.
Daşary yurtlarda sol sanda Türkiye'de kaçak islap, kazanç edip yören rayatlar Aşgabatyň aeroportuna baranda bir ayratin otoga alınıp, yekime-yeke soroq jogaba çekilýär.
Dip habarçymyz aýdýar. Ýurduna dolanýan türkmen raýatlarynyň ählisi aeroportda gümrük barlygyndan geçirilýär. Her bir ýolagçynyň goşuny jekmejek gözden geçirýän şeýle barlyg uzağa çeker.
Gümrük kontroly gelýän migrantlaryň goşlaryny dörüm-dörüm edýär. Ýanyň bilen getiren hemme goşlaryny ýekime-ýeke açyp görýärler. Gümrük işgärleri eskileri bir-birden barlaýar. Diş ýuwan pastaçylyny ýitgap görýär. Krem, ýüz boýagy, makiyaj ýaly teristlerin gapaklaryny açyp görýär.
Dip habarçy görünlerini gurrun berýär. Aeroport işgärleri ýolagçylaryň el goşlarındaky dermanlara aýratyn ünt berýärler. Habarçy şeýle diýär.
Ýanyňda ýekize bir derman çykdy, onda destine rengen barlygyna goýup berýärler.
Ýolagçylaryň ählisinden edilýän ýene bir hökmany barlyg COVID-19 testine degişli. Habarçylaryň söýlerine görä häzir onuň bahasy 120 manat. Koronavirus testini geçirmek üçin alınýan töleň mukdary ütkäp durýar. Dekabryň başynda testiň 62 manada durýanlygyny emma köpçüligiň 100 manat berip geçmeli bolýanlygyny habarçylar gurrun beripdi. Şeýle de olar bu testiň diňe ýüzli, ýagny göz üçin geçirilýänligini aýdypdy. Türkmenistanyň aeroportlarynda koronavirus testi henizem güýjünde saklanýar. Pandemiýa döwründe we soňunda COVID-19 keseliniň ýekeje de hadisasyny hasaba almanlygyny aýdan ýurt resmileri tutuş dünýäde pandemiýa gutaryp ähli çäklendirmeler ýatyrylsa-da öz aeroportlarynda koronavirus synaglaryny dowam etdirdi. Emma daşary ýurtlardan gaýdyp öz watanyna dolanýan türkmen raýatlarynyň aeroportdaky saglyk barlyklary koronavirus testi bilen gutarmaýar. Käwirler yokunç keselleri anıqlayıcı qan barlığından hem geçirler. Şolsan da VIH spidi barlanyar. Bu barlıqdan dinge käwir yoluqçular geçmeli bolyar.
Gelen migrantların yüzüne seyredilip qan barlığı spid analizi alınyar. Dinge daşarı yurtlarda kanun esaslı değil. Qaçıq işlep qaydın. Türkiye'de deport qoyulan migrantlardan spid analizi damardan qan alınyar.
Dip çeşmeydir. Türkmen hakimetleri bu yağdayları kommentirlemeyerler. Devletin dolu gözükçülük aslında galiyan medya seriştelerinde şeyle havarlar çap edilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem izarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Gepli yer Adatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Balkan velayetinde din vekilleri ilan tarasında tədil bayramçılığına qarşı vağız nefihat işlerini güçlendir yerlere. Bu vaka Levap velayetinde dövlet idaralarının önünde tədil arçasını oturtmak dəvinin çəklindirliyendiği, ozol oturdulan tədil arçalarının sökülüp ayrılyandığı baradakı mağlumatların idiyanına qabat geldi.
Şu ünlür meçitlerde Türkmenistan'ın 32 yıllık karışırlık tarihine edilmedik vağızlar göğüşün yer. Meçitlerin imamları tədəyil bayramçılığının şovhunu bilen belinilmeğine, tədəyil arçalarına dürlü görünüşlü bedevlerin, cəcəklerin atılmağına, salyut atmağı karşı çıkış ediyarlar. Onlar bunların İslam dinine qabat gelmeyenliğine aidiyarlar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun haberçisi 14. dekabrda Sevit'ten mağlumat berdi. Balkınabat şehrinin iki meçidinin imamları olsa, geçen anına günü, yani 8. dekabrda Cuma namazına baran rayetlere yüzlenip, ilatın bu bayramçılıkta ulu isrip ediyendiğini ve yurdun büccetine ziyan yetiriyendiğini hem bellediler. 31. dekabrdan 1. yanvara geçilen gecede halkımız dinimize kabat gelmeyen domuz etini yiyip, spiritli içkileri hem içer ve giden naharları pişirip ulu isrip ediyer. Deyip, Balkanavatlı bir yaşayıcı anonim şertte imamın aydan sözlerini titirledi. İmamlar Müslümanların kurban bayramı yalı mukuddes bayramlarını ilan Atın dine 5 götürümünün belleyendiğine, galın tosun 5 götürümünün 600 manatlık koyun geçi alıp Hudayoğlu bermeğe pulunu dözmeyendiğini hem aittılar.
Adamlar tədə il bayramında yarım litr kanya üçün 1000 manat sarp ediyərlər. Halkımızın adından 95 götürmə tutuş yılın devamını qazanan pulunu soğub tədə il bayramını belliyər. Hədir İsa Peyğəmbərin doğulun gününü 7 yaşlı çağı hem biliyər. Yunu Muhammed Peyğəmbərin doğulun gününü 70 yaşlı qarcılar hem bilmiyər.
Deyib Balkınavatlı yaşayıcı imamın sözlərini titirlədi. Cuma namazına baran adamların köpüsü Sevit imamlarının baş müftinin görközməsi bolmazdan beylə vağız nesihatları edip radikal fikirlerini halka yetirip bilmeyecektiğine diyar ve bunun yokurdan berilen görközmediğine inanyar. Adatlık bu yağdaylar var adı Balkınavadın meçitlerinin ve Sevit'in din işleri boyunca idarasından kümintari alıp bu vağız işlerinin aşavattan berilen görközme esaslanyandığını ya da esaslanmayandığını anıklap bilmedi. Yönü bu vaka Levap'ta devlet idaralarının önünde tədil arçasını oturtmak dəvinin çəklendirliyendiği, ozol oturdulan tədil arçalarının sökülüp ayrılyandığı baradakı mağlumatların iyidiyanına qabat geldi. Dekavrın başlarında Türkmenavadın şəhər həkimliği 10. dekavra çenli əhli idarə kərhanaların önünde bayramçılık arçalarının bedelmelidiği barada tavşırıq beribdi. Yönü 7. dekavrdan son həkimiyyətlər bu talaplarını yatırdılar ve tutuş velayet boyunca 5 tane esası arça ağacının bedelmeğini tavşırdılar. Qalan arçalar ve onların bedeyleri sökülüp ayrıldı. Hakimiyetler bu çarelerinin sebeplerini düşündürmeyerler. Tədəyil bayramı Türkmenistan'da maşala bayramçılığı hükmünde bellenilip geçiliyer. Köp maşala öylerinde tədəyil arçalarını bedeyer. Kəvir hocalıklar doğan kardeşlerini, dostlarını öylerine çağırıp bayramçılık akşamında oturuşuk ediyerler. Yönü sonki 2 yıl beri Türkmenistan'da din vekillerinin ilatı arasında tədəyil bayramçılığına karşı vağız nesihat işleri batlanyar. Geçen yılın dekabrı dekabrında xabarçılarımız Balkan ve Mari velayetlerinde meçhidlerin imamlarının təzeyil bayramçılığının şovhun bilen belenilmeğine, təzeyil arçalarına dürlü görünüşlü bedeklerin asılmağına karşı vağız nesihat işlerini güçlendiriyendiklerine haber verdiler. Yağdaylara sin ediyen Balkanların inçimesi, hakimiyetlerin bu çarelerinin Serdar Berdi Muhammedov'un 2022 yılın martında prezidentliğe girişmeyi bilen başlandığına ünsü çekip, bunun devlet başlığının dini karayışlar bilen bağlanışıklı bolmağının ehtimaldığını çaklayarı. Bu aralıkta resmi haberlerden məlim bolşuna göre, şu yıl Arkadağ şehrinde hem iri təzeyil bayramçılık çaresini kurumak göz önünde tutuluyarı. Türkmenistan'da təzeyil bayramının önü sıyrısında ve devamında yurt boyunca hopsızlık çareleri hem güçlendiriliyarı. Köçelerde hopsızlık işyerlerinin sahanı arttırılıyarı. Yanın hopsızlığına karşı hüşgarlık güçlendiriliyarı. İlata piratehnikalardan peydalanmak. İdare kerhanalarda işyerlerin təzeyil akşamında oturuşuk çarelerini kurnumağı qadığın ediliyarı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 10-njy dekabrda belleňen bitaraplyk bayramy münasibetli ýa-da edilen nowatdaky güne geçişde 302 raýat tutsaglykdan boşadyldy. Ýylyň dowamında bir näçe ýerde resmi senelere gabat türmelerden ýüzlerçe adamy boşatmak däbi bir näçe maşgala üçin şatlykly pursat bolsa, beýleklerin pikiriçe tutsaglaryň umumy sanyna garanda boşadylýanlaryň sany aşy ujypsa dolýar we oňa köp bendileriň goşulmak Şansı tas yok deniyali. Azatlık radyosunun gavarçıları yurtta türme tutsaklığının maşgalaların köpüsünün başına düşen yağdaydığına ünze çekerler. Tas her bir maşgalada türme düşen yakınları ya da daşıraktaki maşgala gdaları var. Bu yağdayda her yedek günah geçişlere il içinde savırsızlıkla karşılayar. Yılın devamında bir neçe yedek geçirilen günah geçişler adamlara umut veriyar. Ama köplenç bu umut puca çıkıyar.
Adamlar bitaraplyk bayramçylygynda prezident Serdar Berdi Muhammedow türme tutulgunda oturanlara amnisti berer dip her kim öz yakın hosarlarynyň türmeden bosap gelmegine garaşdy. Emma bosadylan adamlar gaty az boldy. Köpçülüğün umidi puza çıkdy.
Dip habarçymyz bilen gürleşen ahally ýaşajy gurrun berdi. Kabarçımız bilen gürleşen adamların her birinin tutsaglykda oturan husarları var. Birinin adamsı belekisinin kakası, ecesi ya da cegesi türme tutsaglygyny baştan geçirýär.
Adamlar her gezek televizora qarap qarışıp oturýar. Şu gezek has köprek adamın günäsi geçiler mi kädiýip. Emma 302 adam Oldunga bir günde türme tutsaglygyna hüküm edilip iýberilýän adamlaryň sanyndan hem geçmese gerek. Prezidente 3 gezek hat ýazdyk. Hojalygymyz gaty agyr halda. Çağlar bilen bir özüme kyn düşýär. Maşalam doly däl, gaýrat edip ýoldaşymy boşatmaklaryny soradym. Emma jogap bolmady. Ýoldaşym hem gelenok.
Dip söhbetdeşleriň ýene bir aýdýar. Habarçymyz günäh geçişde türmeden boşap gelenleriň husarlary bilen hem gürrüňdeş boldy. Öňkü tutsak soňky günäh geçişde awtoýol hadiseleri sebäpli tutsak edilenleriň ençemesiniň boşadylandygyny şeýlede, uly bölüginiň para berip tutsaklykdan gutulandygyny aýdypdyr. Köpçülük soňky günäh geçişleri ozalky ýyllardaky günäh geçişler bilen deňleşdirýär. Türkmenistanda günäh geçişleri ýylda bir näçe gezek ygylan etmek düzgüni öňkü prezident Gurbanguly Berdi Muhammedowyň häkimi başına geçmeginden soň başlanypdy. Onuň öňkü prezident Sapar Murat Niýazow türmede oturanlary ýylda bir gezek boşadýardy we tutsak astyndan goý berilenleriň sany käbir ýyllarda 15 000 adama ýetýärdi. Hem hem ozalky hem häzirki wagtda türkmen döwleti türmede oturanlaryň sany boýunça dünýä derejesinde öňde barýar. Türmedäki ýagdaýy sin edýän World Prison Brief atly halkara guramasynyň hasabatlaryna görä Türkmenistanda ýurdun her 100 000 ýylatyna 576 tutsak bar. Bu dünýä boýunça 3-nji gorkuzyjy. Türkmenistanda günäh geçişde boşadylan bendileriň sany çap edilmeýär. Şeýlede türkmen häkimetleri ýurtda iş kesilip azatlykdan mahrum edilenleriň, tutsaglykda oturanlaryň we tutsaglykda ýok bolanlaryň sanyny köpçülige el ýeterli etmeýär. Türme tutsaglygyna hökm edilen adamlaryň haýsy jinayetler sebäpli azatlykdan mahrum edilenligi we bu ýagdaýa degişli resmi statistika çap edilmeýär. Yurtta udağa çeken iqtisadi krizisiň fonunda dürli jinayetleriň artýanlygyny yerli çeşmeler habar berýän bolsalar, türme tutsaklygyna hökm edilýänleriň arasynda esasyz tutsak edilenleriň hem bardygy aýdylýar. Yurtda raýatlaryň eden etdirilikli saklanmagyna degişli ýagdaýlar hem göz açýar. Siýasy matlaply tutsaklyklar bolýar halkara guramalary Türkmenistanda ýüzler çadamy siýasy tutsak we wujdan ýesiri diýip ikrar etdiler. Öňki bendiler türkmen türmelerindäki şertleriň ýowuzlygyny we bendilere edilýän sütemin gynamalaryň we kemsitmeleriň aýylgançlygyny gürrüň berýärler. Halkara guramalary bolsa türkmen häkimetlerini tutsaklaryň hukuklaryny depelemekde we türme sistemasyny siýasy repressiýalar üçin ulanmakda aýplaýarlar. Türkmen türmesinden çıkan adamların yağdayı hem kıyın olyar, olur yaşayan yerlerinde polisiyanın hasabında duryar, iyidgiderli soruğa çekilyar bayramçılıklarda vaxtlayın tutsak astın alınyar, işe yerleşmek ve hatta öz cahaylarında yazığa durmak tutsaklık baştan geçiren adamların en çemetine el yeterli bolmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepriyar Azatlık Radyosu efirde haberler gündelügü mikrofon önünde Maksat Atayev. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Ukrayna'da kalıp varyan uruşu bavatını iyice çekilmek alamatlarını görkötmen. Öňüňe goýulan maksatlaryň saklanýanlygyny we parahatçylygyň olar durmuşa geçirilenine ornaşjakdygyny aýtdy. Ol bu barada 14-nji dekabrda geçirilen ýyllyk medpugat ýygnagynyň dowamyny aýtdy. Geçen hepde martda prezident saýlawlaryna 5-nji möhlete dalaş etjekdigini ýygnan eden Putin, jurnalistleriň, jemgyýetçiligiň we hatda harbylaryň soraglaryna beren jogabyny Russiýanyň esas maksatlarynyň Ukrainanyň denasifikasiýa edilmeginden we harbysyzlaşdyrylmagyndan hemde onuň bitaraplygyny gazanmakdan ibaret bolup galýanyny aýtdy. Biz maksatlarymyza ýetenimizde parahatçylyk bolar diýip 71 ýaşly Putin aýtdy. Hökümet Ukrainadaky uruşyň ýörüýtü harby operasiýa atlandyrylmagyny kanuny talap hökmüne girdipdi. Harbysyzlaşdyrmak barada aýdylanyny olar Ukrainalylar ulalaşyga gelmek islemeýän bolsalar, onu biz başga çäreleri görmäge, şol sanly harby çärelere mejbur bolýarys. Biz ýa Ukrainanyň goşunynyň harby kuwwaty we göwrümi boýunça belli parametrler babatyny ulalaşarys ýa-da biz muny güýç bilen çözeriz. Biz şu uğurda tağalla edersi Putin aýtdy. Putin 2022-nji ýylyň fevralyny giňerimli çözüş başlanaly bäri. Bu operasiýanyň maksadynyň Ukrainanyň harbysyzlaşdyrylmagyndan we denasifikasiýa edilmeginden ibaret bolanyny aýdyp gelýär. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiýniň ýewrei bolanyny we Holokostda dogan garandaşlaryny ýitirenligine garamazdan Kreml resmileri Kiýewdäki hökümetiň natsilere duýgudoşluk bildirýän adamlar tarapyndan dolandyrylýanyny ýalňyşlyk bilen öňe sürüp şeýle adalgylary ulanyp gelýär. Putin 8-nji dekabrda Kremlde geçirilen we Ukrainada söwüşen eskerleri Russiýanyň iň ýokary harby sylygy, Russiýanyň altyn ýyldyz gahrymany bilen sylaglamak dabarasynyň ýygyany saýlawlarda gaýtadan dalaş edýändigini ulan etdi. Bu bildirişe köpden bäri garaşlyardy. Ne azat ne de adalatly geçirilýän Russ saýlawlary Kreml tarapynyň berk gözegçilikde saklanylýar we hökümet saýlawlary kanunlylyk duýgusyny gazanmagyň guraly hökmüne garaýar. Saýlawlar oppozisiýa dalaşgärleriniň çetledilmegi, saýlawçylaryň gorkuzylmagy, saýlaw kutularynyň doldurylmagy we beýleki manipulyasiýa çäreleri bilen ýatda galýar. Putin 2020-nji ýylda kabul edilen konstitusiýon ýitgetmeler bilen öňümizdäki iki prezident saýlawlaryna dalaş etmek hukugyna ýa boldy. Bu ýitgetmeler onuň 2036-njy ýyl üçin iş başyna galmak mümkinçiligine ýol açdy. Ol 1999-njy ýyldan bäri prezident ýa-da premier-ministr wezipelerini eýeläp özüniň iş başynaky her bir möhletini demokratik kadrlary we adatlyklary hassa çäklendirýär. Putin nowatdaky prezidentlik möhletiniň soňuna çelli iş başynda galsa Iosif Stalin'in 30 yıl çemesi olan hakimiyet möhletinden hem ozup Yekaterina II'den son Rusya'da en uzak möhleti iş başında kalan lider bolar. Ol saylawlarda hiç ýyly päsgelçiligi duçar bolmaz. Putin'in iki baş garşydaşynyň Aleksey Navalny we Vladimir Karamurzanyň ikisi de uzak möhletli türme tutuklugyna hökm edildi. Şeýle de ýurtda özgö pikirlilik umuman kanunçuluk bilen boğuldu. 22 ay beri devam edýän Ukraina çoğdaşı Rusya üçin betbağıtçılık boldu. Onlar çömün esker can verdi, iktisadiyet ımıklı govşadı, günvatar bilen katnaşıklar ziyan çekti. Putin opozisyanı basıp yatırmak maksadı bilen uruşun ve yaralı güçlerin tanqitlanılmağını kanun esasına qadağın etdi. Putin 14. dekabrda geçirilen çäranyň dowamyna häzirki wagtda harby mobilizasiýanyň täze torkuna zerurlygyň ýokdugyny aýtdy. Geçen ýylda 300 000 töweregi Russiýaly harby goşuna mobilizasiýa edilipdi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.